ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak já vás opět vítám, vážení posluchači, diváci, u dnešního pořadu, středečního pořadu, který bude s Moravskou koncepční skupinou. My jsme to tady měli už, myslím, zhruba před 3 týdny nebo měsícem, nevím, tak nějak to tu bylo, tento pořad. A bylo to zajímavé, byl na to docela ohlas, si myslím, protože to byly opravdu velmi pěkné věci. A my je tu máme znova, tyto hosty. Bohužel se mi najednou všechny nevejdou na obrazovku, tak tu mám aspoň takhle na to představení, zatím postupně vám je tam budu dávat. Takže teď tady máme Libora Mikše. Libore, já tě zdravím též ve vysílání, ahoj.
Ahoj, zdravím tě, zdravím také posluchače a přeji dobrý večer.
Super. Dále tu máme Zdenka Říhu. Zdenku, hezký večer.
Zdravím tě a zdravím i všechny posluchači, kteří nás poslouchají.
Tak a jako dalšího tu máme Jaroslava Škvařila. Jardo, ahoj, hezký večer.
Ahoj, nevím, jestli mě vidí všichni.
Teď už ano.
Takže taky zdravím tebe a všechny posluchače, případně diváky.
Tak, super. Takže to bylo takový představení a dnešní téma, nebo respektive, je to takový blok, nebo ještě lépe, on mi to říkal před chvilkou Libor Mikš. Libore, představ to ty, o co vlastně půjde.
Já to uvedu.
Ano, uveď to.
Protože ono v tom možná ještě, páč jsme to vlastně víceméně teď řešili v úzovkách za pochodu, takže ano. Si tam ten název toho ještě trošku měnil, ale to téma zůstává stejné, jenom jsme to ještě dali, trošku jsme tomu dali štábní kulturu. Takže předpokládáme, že vlastně toto téma, které budeme probírat, tak ho budeme celkem probírat ve 3 částech a celý ten cyklus jsme nazvali Úkol našeho národa v nové době. O co jde? Myslím si, že minimálně posluchači tohoto rádia nějakým způsobem buď cítí, nebo i reálně to vidí, že ten svět, nejen tedy u nás, ale celkově se dostává do takové nějaké krize a že tady opravdu je ta situace nazrála k tomu, aby došlo k nějaké výrazné proměně. A my se domníváme, a nebo máme to samozřejmě podložené určitými věcmi, že vlastně tady v tomto, v té proměně, právě náš národ má hrát dost významnou roli. Tady rovnou chci také říct, že rozhodně tím nechceme říct, že bychom měli být my jako národ nějaký jako by to součást slovanské rasy, nějaký něco výjimečného v tom smyslu, že bychom měli být něco více nebo nějak se nadřazovat nad ostatní. Jenom to bereme tak, že vlastně v této chvíli přechází určitá štafeta toho světového vývoje na nás a my bychom tady měli naplnit to svoje poslání a ujmout se té odpovědnosti a něco pro to udělat. Takže právě ta první část, kterou dneska budeme mít na pořadu, tak to jsme nazvali tmavé právo příčiny dnešního nerovnovážného stavu. Pak vycházíme z toho, že se ten systém dostal do určité nerovnováhy a nebo do určité dost významné a to je třeba napravit a my musíme hledat cesty, jak to napravit, aby ten vývoj mohl nějakým způsobem pokračovat dále. Jinak tomu se budeme věnovat tedy dnes. Ten další termín, který ještě nemáme domluvený, ale ten s Pavlem ještě domluvíme potom po relaci a včas se to rozvíte, tak ten se naopak bude jmenovat Světlé právo, principy rovnovážného rozvoje. Či tam budou nastíněny právě ty nové principy, nové podmínky, které povedou k tomu, aby se ta situace, nebo ty podmínky, které jsou potřeba, aby se ta situace napravila, a ta poslední část bude věnována přímo těm možnostem uvedení společnosti do rovnováhy. Čili jedna věc je znát nějaký ten konečný stav, co je třeba nastavit, ale pak musíme taky vědět, jak. A tomu se právě bude věnovat ta třetí, poslední část tady tohoto cyklu.
Ano. A my to budeme postupně uvádět, řekněme, po nějakým měsíci nebo disky, tak nějak, jak to vyjde. Ano, souhlasíte, pánové? Dobře.
Je to tak?
Tak.
Ta dnešní přednáška je rozdělena vlastně do šesti částí a v té první části, kterou ještě si dovolím jaksi přednést já, tak tam se budeme věnovat takovému nějaké charakteristice dnešní doby, abychom si uvědomili, kam jsme to takzvaně tu káru vývoje dotáhli, a zároveň tam budou tady naznačeny ty hlavní rozpory, které dneska máme, a následně se potom budeme zabývat tím, jak se s tím vyrovnávat. Takže ta první část se tedy jmenuje charakter dnešní doby.
Tak.
Tou základní charakteristikou té dnešní doby je to, že vlastně vrcholí období takzvaného železného věku, nebo pokud použijeme tu terminologii východní, tak to se nazývá Kali Yuga. Pokud je o dobu trvání těch věků, tak tam se samozřejmě vedou diskuze a uvádí se tam celá řada údajů. My vycházíme z datace, kdy vlastně toto období trvá 5000 let, a vlastně teď, vlastně nějak do roku, nějak vlastně právě kolem roku 2030, by vlastně mělo dojít ke zlomu a mělo by nastoupit to nové období. No a jaké jsou vlastně průvodní jevy? Zase každý aspoň trošku jakoby člověk, který má nějaké vnímání, tak to vidí sám. A můžeme říct, že tou hlavní charakteristikou je mravní úpadek západní společnosti. A dá se říct, že ten mravní úpadek už dosáhl takový rozměru, že přesáhl určitou kritickou mez, kdy vlastně v rámci tohoto systému už ta společnost není schopná se do té rovnováhy dostat zpět. Ano, už, a navíc, jak se potom ještě se tomu budeme věnovat podrobněji, tak navíc ještě tady existují síly, které to dost jakoby aktivně podporují, tady ten rozpad z určitých, protože tam sleduje nějaké své soukromé osobní cíle. Tím dalším průvodním jevem tady tohoto stavu, já jsem to nazval adorace kulturní dekadence. Adorace, čili adorace je určitě znamená oslava. To znamená, že tady dochází vlastně k deformaci kultury a určité konec konců zase lidé, kteří mají trošku ještě nepokřivené vnímání, tak jistě vidí, že celá řada pořadů třeba v televizi je vlastně s kulturou nemá nic společného a odvádí to ty lidi úplně jinam a rozhodně to nepodporuje vlastně jakoby to vyšší v těch lidech, jo, co by měli rozvíjet, ale spíš to podporuje nějaké nižší pudy a potřeby lidí. No a celkově potom tedy tato situace je provázena krizí společnosti, a to vlastně ve všech částech té společnosti, a to, co je vidět, co je takové viditelné a kde se vytvářejí takové dost závažné konflikty, tak je to vlastně ekonomická krize, pak je to krize politiky a mimo jiné také krize ekologická. Celý ten věk, jak jsem říkal, trvá vlastně zhruba 5000 let, a to znamená, že vlastně těch 5000 let, dá se říct, že to je vlastně jakási nám známá v podstatě historie, pro kterou máme nějaké podklady, či jinými slovy vlastně jiný systém té společnosti vůbec neznáme. Ano, my známe vlastně jenom ty podmínky té Kali Yugy, a ta materialistická věda, a ta se domnívá, že vlastně takhle to bylo v uvozovkách odjakživa, ano, že vlastně takhle ta společnost funguje a že vlastně jinak to ani fungovat nemůže, že to je vlastně přirozený stav. Ono sice svým způsobem do jisté míry přirozený je, ale právě jenom pro toto období. Ale on ten stav v těch vývojových cyklech má také nějaký smysl, ano, z nějakého důvodu nastává a my jsme tam vlastně jako lidstvo taky vlastně dosáhli nějakých věcí, které jakoby jsou jakoby pozitivní nebo jakoby vedou k nějakému posunu, ale akorát jsou potom provázeny nějakými těmi negativními dopady. Takže řekl bych, že takovým prvním výrazným jevem, který provází tady tu kaliugu, je vlastně rozvoj rozumu. Ano, rozvoj rozumové stránky, rozvoj logiky a tím pádem nějakého systematického myšlení. A to je na tom, bych řekl, na té cestě vývoje, toto je dost nezbytná etapa, to opravdu ten rozum je třeba vybudovat, jenže tady u nás to vedlo k tomu, že jsme ztratili jako lidstvo takzvaný přímý kontakt s duchovními světy. To znamená, že vlastně dneska celá řada je vlastně lidí je vlastně zaměřena čistě materialisticky a tady nějaké zmínky o nějakých duchovních světech považuje za nesmysl, za blábol a víceméně v tom, bych řekl, lepším případě, v tom horším, jsou schopni lidi, kteří se o tom mluví, tak jsou schopni je posílat někam na psychiatrii. Tím dalším výrazným prvkem je rozvoj materialistické vědy. Ta materialistická věda zase navazuje to samozřejmě na ten předchozí bod, na ten rozvoj rozumu a logiky, tak vlastně dosáhla v některých směrech docela jakoby zajímavých výsledků a právě v oblasti toho systematického myšlení, jak si to podporuje, ta věda podporuje to myšlení, má ovšem i svoje úskalí, protože ta materialistická věda právě v rámci toho materialismu, kde používá, tak vlastně ona v podstatě v úzovkách není schopna se dobrat pravdy, nebo to možná ani respektive není schopna dokázat, ano, že to, co tvrdí, je pravda. Čili ona vlastně pracuje, vlastně říká se, že nejvyšším stupněm toho vědeckého poznání materialistického je takzvaná vědecká teorie. A vědecká teorie není důkazem pravdy. Jenom teorie je něco, co se zatím nepodařilo vyvrátit, že to pravda není. Čili dokud se to nepodaří vyvrátit, tak to považujeme, že by to pravda být mohla. A netvrdím, že nutně to pravda být nemusí, akorát, jak říkám, ta věda nemá žádný nástroj, čím by jednoznačně dokázala, že to ta nebo ona teorie je pravdivá. A zároveň tady tímto ovšem dochází tak dehonestaci, čili vlastně k znevěrohodňání nebo k zesměšování takzvané duchovní vědy. A právě duchovní věda má nástroje k tomu, aby se skutečně té vědy, aby se té pravdy dobrala. Ovšem právě tam už nevystačíte s rozumem a logikou. A to je právě, tam je ten kámen úrazu. A zase celá řada lidí tu duchovní vědu tím pádem považuje za něco nesmyslného, za něco, co slouží k manipulaci, což se nedá popřít, protože ono to skutečně vždy té manipulaci slouží. To je vlastně ten další průvodní jev. Ale v zásadě v rámci té společnosti se duchovní vědy nejsou nějakým způsobem podporované a jsou víceméně jakoby zesměšňované a zlehčované. Dalším prvkem, co jsme dosáhli, je fakt, že jsme dosáhli v rámci té společnosti daleko lepší organizace a podařilo se zavést určitý pořádek. No, podařilo se určitá pravidla, určitý pořádek. Bohužel v rámci toho, jak postupuje, jak si ten rozklad té společnosti, tak i tady tyto vlastně mechanismy, které vlastně ještě relativně fungovaly dobře, tak momentálně bohužel přestávají fungovat. A tam vlastně tím hlavním, bych řekl, negativem, nebo tím, co vlastně vede právě k tomu rozkladu, je přebujelá a nekonzistentní legislativa. To je to prostě obrovský zmatek a v tom se v podstatě už ani, jo, máme na to právníky školené, kteří v tom, ale je to takový složitý konglomerát, že vlastně ani ten právník většinou to není schopen obsáhnout celé a tudíž se musí zaměřit vždycky na nějakou část, té legislativy a je to vlastně celkově za to je to stav vlastně neúnosný, tam, kam se tady tato naše legislativa dneska dostala. No a to poslední, a zase to bylo to cílem, je vlastně dosažení takzvaného sebevědomí, neboli vědomí sebe, to znamená uvědomění si já. Dříve to uvědomění bylo skupinové, ano, kdy jste vlastně byli, či takové to bych řekl, takové to společenstvo, jo, vše, jo, nějaký ten roj včelí, kdy vlastně se člověk vnímal jednoznačně jako člen nějaké skupiny a to vědomí sebe nebylo tak výrazné. Tohle to se obrovsky posílilo, ale posílilo se to tak mohutně, že vlastně naopak leckdo právě ztrácí ten kontakt jakoby, nebo to vědomí toho, že je součástí nějaké skupiny, což většinou, teda pokud zrovna nestroskotal někde na ostrově, tak většinou tedy jakoby součástí nějaké skupiny je a je dobré tedy, aby si tady i toto uvědomoval a zároveň si potom uvědomoval i nějakou odpovědnost vůči té skupině. To další, co se tím pádem vybudovalo, je takzvaný egoismus. My tomu taky říkáme egoismu, říkáme nepravé sebevědomí. Já se tomu ještě potom budu podrobněji věnovat, co myslíme tím nepravým sebevědomím, ale rozhodně, co se také posílilo, je posíla, je ta síla rozhodování, no, ta schopnost rozhodnout se pro něco. Zase, to už je dost vysoká úroveň, tady tohleto rozumu, nebo rozumová, ale ne zdaleka všichni ji dosahují, ale jsou lidé, kteří ji dosáhli, tady tyto síly rozhodování. Toto všecko ovšem spolu potom nese i nějaká negativa a tím i negativní, to je namyšlenost, ano, kdy se ten člověk opravdu cítí teda být něco víc než ti ostatní, kteří třeba ještě dané úrovně nedosáhli. Ano, je určitá bezcitnost, to znamená, že se domnívá, že ti lidé, tedy pokud té úrovně nedosáhli, tak jsou vlastně nějací méně cení. Jo, je to takový tí untermensch, které je možné nějakým naprosto bych řekl, je třeba je možné zneužívat bez jakékoliv postihu. No a to vede potom mimo jiné taky takzvanému zotročování, kdy vlastně se s tím lidmi manipuluje a kdy vlastně už oni potom nenaplňují své nějaké životní cíle, ale slouží jako podpora pro naplňování cílů někoho jiného. Toto je dneska ovšem dost skryté, protože zase se dospělo k tomu, že vlastně nejlépe se otročí lidé tehdy, když si to z otroctví neuvědomují, pak se ovládají nejlíp. Tak, pak tady máme tedy nějaké ty působící vlivy v rámci toho současného stavu. Už jsme o tom mluvili, je to to nepravé sebevědomí. Čím se vyznačuje to nepravé sebevědomí? To nepravé sebevědomí, to je vlastně sebevědomí, které trpí pocity nebezpečí a vlastní méněcenosti. A tím pádem si vlastně tu svoji důstojnost potřebuje dokazovat tím, že je lepší než ostatní. To znamená, že se poměřuje s ostatními a snaží se nějakým způsobem převýšit a leckdy potom ji vlastně ovládat. To je nepravé. Pravé sebevědomí, to je zaměřené na sebe a když jako neporovnává se s někým ostatním, snaží se být lepší, ale jak to vždycky říkám, snažím se, abych dnes byl lepší než včera a abych zítra byl lepší než dnes. Ano, to je pravé sebevědomí. Dalším vlivem, a ten je velice také výrazný, je důraz na materiální spotřebu. Čili zase, kdo má více, ten je, se bere jako, že je lepším člověkem, významnějším a zaslouží úctu. Naopak, ti, kteří jsou nemajetní, tak to je nějaký okraj společnosti, to jsou ti nemakačenkové a jsou to, a dneska se označují za zbytečné jedlíky a vlastně za něco, co je zbytečné pro tu společnost, co ta společnost nepotřebuje. Ale to je vlastně ta bezohlednost, bezcitnost se v tom projevuje. Dalším vlivem, který je velice rozšířený, je snaha o maximalizaci uspokojování nízkých, takzvaných lidsko-zvířecích potřeb. Tam dominuje jednak sex a jednak drogy. Mám tady v závorce alkohol, kouření, ale tím je mysleno drogy obecně. Alkohol a kouření mezi drogy zahrnují. Dost specifické také je to, že se vlastně ten sex, že se tam dává rovnítko mezi sex a lásku. Láska je něco úplně jiného a ta záměna je zase víceméně bohužel dehonestací toho pojmu láska, jeho naprosto vlastně zdegradování a tím pádem vlastně potom ti lidé vůbec nevědí vlastně, o co mě řeš, když se mluví o lásce. Lezdo si to zase, jo, tu lásku zaměňuje vlastně s nějakou zamilovaností, vlastně s takovým tím citovým úletem. Takže láska, to je vlastně téma, to by si zasloužilo v podstatě samostatnou relaci, pokud bych se jí měl zabývat podrobněji. Pro nás je podstatné, že tady se uspokojuje snaha po uspokování těch lidsko-zvířecích potřeb, protože to jsou věci, které vlastně drží ty lidi relativně nízko, které vlastně jim brání v tom dalším vzestupu, v tom rozvoji toho svého vědomí. No a dalším vlivem, a ten zase bych řekl v poslední době velice sílí, že přes proklamovanou svobodu a demokracii sílí vliv nevolených institucí, ať už viditelných nebo skrytých. To znamená, že vlastně to dění momentálně na tom světě v té praktické rovině, ano, materiálně jsme schopni ovlivňovat čím dál méně. Nechci tvrdit, že jsme bezmocní a že to ovlivňovat nemůžeme. To můžeme, ale jakoby takovým tím, jakoby tou, nějakou bych řekl, materiální akcí typu demonstrace a podobně, tak tím ovlivníte velice, velice málo. No a tady tyto působící vlivy se potom promítají vlastně do všech těch sfér společenských, což je, jo, když to znamená tady z toho steinerovské trojčlennosti, tak tam patří politika, ekonomika i kultura. A ve všech těchto oblastech se tady tyto vlivy projevují. No a dalšími průvodními jevy toho současného stavu je strmý nárůst počtu obyvatel země. No, tak jakoby, když ten nějakých těch pár milionů, kdy vlastně tady ta obdoba, kdy tady tohleto období začínalo, tak to vlastně dosáhlo vlastně někde na konci 19. století, tak tam jsme možná dosáhli možná nějaké miliardy a víme, že dneska se uvádí, tedy že je to 8 miliard. Je to sice údaj dost teoretický, ale nicméně ten nárůst obyvatel země tady je. Ten problém je v tom, že někteří v tom vidí problém, že tady vznikají ty teorie přelidnění a potom tady následují zase nějaké, bych řekl, nějaká řešení, které se tady toto snaží, které se s tím snaží nějak vypořádat. Ale to opět o tom bude potom mluvit kolega v té další části podrobněji. Dalším takovým průvodním jevem té současné doby je obrovský rozvoj techniky a technologie a postupující automatizace. Což potom důsledkem je, že takovéto klasické uplatnění některých jedinců v ekonomice je stále těžší a těžší. Dále je to provázeno extrémním nárůstem produkce hmotných statků. Takže tím zase je to provázáno i s těmi ostatními body, ale v každém případě to hlavní negativum, které je tím provázeno, je to obrovské drancování přírodních zdrojů tady. No a dalším problémem současného systému je extrémní nesouměřitelnost přerozdělování. To znamená, jednak víme, že některé ty teorie, jo, liberální a libertariánské, mají pořád ten dojem, že vlastně všichni si to, jenom to, co dostanou, si zaslouží, nebo se snaží se o tu zásluhovost a mají dojem, že to přerozdělování je sprosté slovo, ale pravda je taková, že vlastně dochází neustále vlastně k většímu poměru toho přerozdělování těch hodnot, je vlastně to přerozdělování jako je stále vyšší a vyšší a je to vlastně ten mýtus o úměrnosti, schopnostem a zásluhám, to je opravdu jenom mýtus, ano, to s realitou má málo kdy něco společného. No a to všechno vlastně vede k určité nerovnováze. No a ta nerovnováha potom na tom, v rámci té země vede k takzvaným přírodním katastrofám. No a ty přírodní katastrofy zase jako ve většině případů většinou jdeme, se snažíme řešit jenom nějaké následky, ale neřešíme příčiny a tudíž jednou z tou snah, jak tady se s tím vypořádá, jsou snahy o ovlivňování počasí. Takže toto jsou vlastně jenom takové body, vlastně, kde se nacházíme, s čím se potýkáme. Já teď nevím, jestli k tomu by chtěli ještě kolegové něco dodat, jestli mají pocit, že jsem na něco zapomněl.
Pust je tam, prosím tě, taky, oni už se těší, až budou moc něco říci. Tak. Máme půl hodiny za sebou, takže tam taky.
Takže já teď bych poprosil Jarka Škvařila, aby nám něco řekl, jakým způsobem se tedy momentálně tyto výzvy, které na nás působí, jak se je snažíme řešit.
Tak my asi moc se nesnažíme, že jo, ono je to zvenku to působení. Tady vlastně i v tomto bodu jde o to, jak to je zvenku. A Ty jsi tady řekl ty přírodní katastrofy, že vlastně důsledkem té nerovnováhy jsou pak přírodní katastrofy, ale pak jsou ještě další, že ty duchovní světy působí na nás tak, že se zvyšuje vibrace. Víš, že se o tom mluví, že je vyšší a vyšší vibrace. Ta zvýšená vibrace pak způsobuje to, že ti lidé, kteří nejsou schopni se na to, řekněme, nakmitat, no tak trpí. Mají vlastně psychické problémy. Takže je to určitá cesta, kdy ti, co nebudou schopni změnit sami sebe, tak bude jim to velice těžké přečkat tady tohleto období. A pak je třetí, to co jsi naznačil, že ty globální elity se domnívají nebo vidí to řešení v tom, že je nás mnoho a tak mají celou depopulační strategii, no a postupně se nás snaží likvidovat. Že jo? Je tady celá vlastně ta teorie třetí světové války, která neprobíhá jenom na úrovni zbraňové, ale v podstatě trávení lidí, chemstrel, očkování. Prostě je mnoho vlastně způsobů, jak se hledá, jak snížit počet obyvatel na Zemi a tím se jako chápe, že tím by došlo k rovnováze. Jo? Když je velká spotřeba, tak nehledá se, že by ta spotřeba se měla změnit, ale zmenšit počet lidí. Samozřejmě my si myslíme, že ten způsob by měl být jinak, že by měl být rovnovážný rozvoj, zvyšující kvalitu života a ten by spočíval v tom, že ta dominanta, o které jsi mluvil, spotřeby v té hmotné a tělesné úrovni by se přenesla do úrovně duševní a duchovní, tedy duševní to je prožívání, třeba tanec, umění, kdy vlastně mám daleko větší zážitky můžu mít a je tam mnohem menší potřeba přírodních zdrojů a v oblasti duchovní to je třeba meditace, sklidnění se, napojení se na duchovní světy, kde mám ještě daleko větší zážitky a je tam ještě daleko menší či často žádná potřeba přírodních zdrojů. Čili pokud by ta společnost změnila tady tu strukturu spotřeby, tak tady může být lidi jakýsi teoretický maximální počet, který tady může být, který se uvažuje asi 30 miliard, nikdy jako z hlediska tady těch duchovních nauk jich víc být nemůže. Takže i tenhle ten maximalistický počet by tady mohl naprosto v pohodě na Zemi být, pokud by došlo k této změně. Však víte, jak se říká, že na špendlíkovou hlavičku se vejde 1000 andělů. Že to, anebo když se podíváte jenom ten rozdíl, třeba v Indii ty lidi jdou vždycky k sobě a prostě zaberou tam, kde se vede 300 lidí, tak našich západních by se vešlo třeba 50. Jo, na ten prostor, že to jenom už vidíte, když by to chtěl někdo fyzicky si nějak lépe představit, tak prostě jenom tenhle ten pohled vám dává asi o co by se mohlo jednat. Tak tohle bych jenom snad doplnil k tomu, co jsi řekl, Libore. Děkuji.
Dobře.
No, takže, já si myslím, že to máme ještě jednoho hosta, Zdenka, ne? Jestli k tomu je tak něco chci říct.
Takže potom, ano, Zdenek by v podstatě nám měl něco říct právě vlastně o těch příčinách. Proč vlastně docházelo vlastně k tomu, jakoby k těm negativním jevům, ano, že vlastně my jsme říkali, že vlastně ono to mělo nějaký pozitivní účinek, ale pak to mělo i nějaké negativní dopady a nějaké ty hlubší pohledy na to, proč k tomu docházelo, tak o tom by nám tady něco měl říct Zdeněk. To je právě ta vlastní
pavé kráva. Akorát jsme si, myslím, domluvovali, že by ještě Jarek mohl říct, jak ty lidi to dneska řeší, jo? Že ty uvedz teda, jaká je situace dneska. A než se budeme dívat na to, na ty příčiny jakoby toho zla, nebo jak to říct, že myslím, že by Jarek mohl říct vlastně ještě, co se dneska, co vlastně s tím dneska lidi dělají. Zatím.
Tak jestli mi dáte štafetu, tak...
Tak ještě teda doplň tady tohle, no.
Jako je důležitý vidět, jak dneska lidé reagují na tuto výzvu toho, co se kolem nás děje. A kdybychom to chtěli zjednodušeně říct, tak můžeme rozdělit, jak na ten způsob, jak lidi reagují, nazvat tři skupiny, který se chová jako DAF, jakýsi bojovníci a pak konceptuálové. To jsou tři takové skupiny. Ten DAP, to je vlastně lidé, kteří uznávají autority. Mají, chtějí být zastupovaní. Zdraví zastupuje lékař. Za rozhodování ve společnosti ho zastupují různí zástupci na různých úrovních. Duchovní věci zastupuje církev. A on věří, že tyhle ty odborníci mají pravdu a ty jsou vzdělaní a ti tomu rozumí a on se cítí jako umenčený a věří, že pokud dá na názor těchto odborníků, tak to bude všechno správně a bude to v pořádku. Taký charakter této skupiny je to, že doufají, že pokud dneska je špatně, že bude lépe. Třeba covid, že pomine a že zase pak bude dobře, tak jak bylo předtím. Což je velmi, dá se předpokládat, že už to nikdy tak nebude, jak to bylo předtím. A nebo by to mohlo být ještě lepší, ale úplně za jiných podmínek. Tak je tam zajímavý takový, ne že by neměli názor ty lidé mají jednoznačné názory, se vyjadřují pro, proti, ale vyjadřují se na základě toho, co slyšeli od těch autorit. Takový, kdybychom si to chtěli představit, tak nesmírně krásně to zobrazil Jarek Nohavica v té písničce, jestli znáte to Sláva Hamba. Že vlastně na věci, které jsou naprosto nepodstatné, ty lidi reagují, že jedni křičí sláva, druzí hamba. Někdo má ten názor, někdo má naprosto opačný. Ale celkově je to naprosto bezvýznamné, protože rozhodují nebo názor mají na věci, které jsou teda z těch sdělovacích prostředků a které nejsou vůbec podstatné proto, aby se ta společnost mohla změnit k lepším. Ta druhá skupina, i bojovníci, to už je jakoby lepší. A tam můžeme vidět zase tři takové skupiny. Ta jedna jsou ti, co chtějí obnovit spojení s duchovními světy nebo dodržovat tradice, vrátit se, udělat zabezpečení, čili aby třeba byla domobrana, anebo prepeři patří, bych zařadil senka, který chtějí mít jistotu, že to dokážou vlastní silou zvládnout. Ta druhá skupina jsou lidé, kteří se združují do skupin, což je samozřejmě velmi dobré, že jo? A hledají způsob, jak by to mělo být organizováno, no, ta nová společnost, a snaží se vrátit někde do minulosti, kde to bylo dobré. Hledají ten bod, kde to bylo dobré, a to by chtěli přenést do té dnešní doby, aby nám zase bylo dobře. A ta další skupina, to jsou vlastně ty skutečně ty vlastenci, kteří bojují, prostě pořádají demonstrace a ukazují na ty nedostatky té současné vlády a řeší to tímhle způsobem. Každý tento způsob může být pozitivní nebo negativní. To je právě ten problém, v čem je pak rozdíl v té poslední skupině, kteří vlastně jsou si vědomi, jak to celé funguje. Či třeba ta první skupina, když bych jenom se modlil, tak a neřešil, abych sám tomu rozuměl, abych rozuměl sám sobě, abych se spojil se svým vyšším já, tedy abych dosáhl toho sebepoznání a toho pravého sebevědomí, tak mě vlastně nemůže být pomoženo, protože pokud já mám nárok na to, abych to pochopil, protože jsem prošel tím vývojem a já to nebudu dělat, já budu se snažit prosit někoho, že to udělá zase za mě, on mě nemůže pomoct, i kdyby mohl. Preper, když bude to řešení té obrany vidět tak, že to dělá proto, že když to prožije, tak už to pak nemusí prožívat jako v té přípravě, tak už to pak nemusí prožívat v té realitě. To se mu vyhne, protože už to není zapotřebí z hlediska tady toho karmického. Tak to je pozitivní, ale negativní je, když by vyvolával si tu představu, že se to stane a vlastně to přivolával. Takže takovou věc může mít pozitivní i negativní dopad. A obránci taky, to je podobné. Jo? Jestli budu všechno dělat proto, cvičit se, že budu předpokládat a vizualizovat, že se tady něco stane hrozného, co nás poškodí, anebo proto, že řeknu, budu-li připraven, nemůže být zaskočen a hlavně já jsem to prožívám, já jsem na to připraven, tak vlastně ani to nemůže, v podstatě nemělo by to nastat. Ale tady ta skupina, co se združuje a hledá to řešení, Tak zase v minulosti nikdy nestoupíš do stejné řeky, protože ta voda teče. To znamená, já můžu z té minulosti vzít nějaké principy, které byly správné, funkční, a přenést je do dnešní doby, ale musím je aplikovat, musím je přizpůsobit, musím je lokalizovat nebo na tu dnešní dobu, protože ta doba je jiná. Ale pokud já mám tu tendenci, že chci vzít jenom něco, co bylo před 2-3 tisíci lety a vložit to do té dnešní doby, tak se dá říct téměř na 100%, že to nebude fungovat. To nebude fungovat. Čili, ale pokud by jsme se snažili poučit z té minulosti, protože to je obrovsky důležitý, kdo zapomene svoji historii, anebo nezná, jak to bylo, nevidí ty procesy, tak nemůže chápat tu současnost a ani ne budoucnost. Takže je to nesmírně důležité se obracet k té minulosti, pochopit ji, ale ne ji přenést do současnosti, jenom se s ní poučit a právě v té naší současnosti, kdy my jsme naprosto jiní, je jiné prostředí, tak dokázat to, že tu dobu potom změníme pomocí těch principů a pravidel, které jsme pochopili z té minulosti. No a ty bojovníci, ti prostě zase můžou dělat dobře v tom, že vlastně vždycky je lepší zemřít, jak se říká, ze štítem, než být na štítě donesen, čili je to bojování je naprosto správné. Když jinou způsob nevidím, tak naprosto je dobře, že člověk se brání ze všech sil. Ale problém je tehdy v tom, jestliže já ty druhé straším. Já vidím to nebezpečí a teďka do těch ostatních lidí, který tomu ani nerozumím, říká jenom tu negaci, tu hrůzu, která u nás čeká. Ale to vlastně dává, vlastně zhoršuje celý vztah, protože v těch lidech vyvolává ještě větší strach, než vlastně už vyvolalo ty média a ta celá ta situace, která nastala. Takže tady je potřeba dobře uvážit od těchto lidí, kteří dokážou vidět dál a o kus dál než ti, co vůbec se tím nezabývají, tak aby dokázali říkat vždycky taková řešení nebo dávat takovou míru toho nebezpečí a k té míře nebezpečí dávat i přiměřené řešení. Pokud to není, pokud je to v nerovnováze, to znamená, jenom se ukazuje to nebezpečí a není tady ukazováno řešení, tak samozřejmě to vede jenom k horšímu. Samozřejmě pokud by se ukazovalo to řešení, tak budou lidé motivovaní k tomu, aby se těch řešení ujali a tu situaci správně řešili. No a ta třetí skupina, ty konceptuálové, to vlastně spočívá v tom, to není nic jiného, že člověk by měl dělat vždycky to, k čemu je povolán, co je jeho karmický úkol, čili jestli dělá dneska něco z těch činností, které jsem uvedl, tak asi to dělá správně, k tomu jako povolán. To nový, ta nová kvalita je v tom, že já to vidím koncepčně, vidím celý ten proces. A pokud celý ten proces vidím a rozumím tomu, o co se hraje, tak já ve správnou chvíli udělám správný krok, nebo jednak správné rozhodnutí, správný čin. Pokud toto nevidím, tak samozřejmě jenom někde tlačím, jenom něco dělám prostě z toho přesvědčení a vytvářím nějaký tlak, ale může to být v danou chvíli úplně mimo mísu. Takže to, aby člověk byl tím konceptuálem, tak musí rozumět těm procesům, které nejsou jenom 100 let nebo 300 let. Musí vidět i ty procesy, které jsou 2160 let, to je ten jeden věk, nebo těch 15 000, 520 let, to je v podstatě to, čemu se říká epocha, to je jako byla ta Atlantida, Lemurie, anebo je dneska ta naše epocha. To jsou procesy, které my nejsme schopni vidět během toho jednoho života, protože nežijeme tak dlouho. Takže pokud chceme je vidět, že probíhají, tak musíme mít tomu nějaké informace, musíme mít nějaké znalosti. A ty nám pomůžou, že to i v dané době budeme vidět a budeme vidět, že se dnes chystá něco i do toho budoucna. Takže nebudeme jenom reagovat na tu momentální situaci, ale jsme schopni reagovat i tak, abychom správně ovlivnili budoucnost. A to se pak stáváme těmi konceptuály. Či není to o to, že člověk dělá úplně něco jiného a zvláštního a speciálního, ale že rozumí tomu, co dělá a proč dělá. Tak jestli to stačilo.
Tak děkuju, Jarku. Já bych tady jenom snad k tomu zdůraznil, ty jsi to řekl, ale já to považuji za velmi, velmi podstatné si tady to uvědomit, že vlastně dneska ta manipulace a to řízení probíhá prostřednictvím vyvolávání strachu. To je vlastně, bych řekl, jednou z charakteristik tady téhleté doby. A tím pádem vlastně ti lidé často tím pádem přijímají i nějaká rozhodnutí nebo nějaká řešení, se kterými jakoby nejsou úplně srozumění nebo nepovažují je sice za dobrá, ale na druhé straně přijmou ze strachu, že by mohlo být ještě hůř. Ano? Čili je to vlastně, ono se to používá i v té ekonomice. I tam vlastně ti lidé jsou vlastně, mají takzvanou prekarizovanou práci, jsou držení, abych tak řekl, u země, ale oni se zuby nechty tady tohoto drží, protože mají strach z toho, co by se stalo, kdyby přišli i o toto málo, co ještě mají. Takže a strach obecně, to je velice negativní emoce a ta právě vyvolává ty nízké vibrace a to vlastně celkově tu situaci na Zemi zhoršuje. A vlastně možná, že už trošku i zasahuju do toho dalšího tématu, o kterém by měl promluvit Zdeněk. Takže jestli teď, Zdenku, k tomu tmavému právu, prosím tě.
Jo, děkuju, ty už to naznačil, protože ten strach je jeden z těch prvků toho, jak funguje vlastně zlo. A já bych se teda teďka podíval na tři náhledy, jak nějaký, řekněme, autoři nebo nauky popisují působení zla tady mezi námi. Pavle, mohl bych tam sdílet něco na obrazovku? Že bych no, tam dal...
Zkus to, uvidíme, co to udělá. Ono to nějak zlobí.
Tak dám tady tohle a zkusím to teda zmáčknout. By mě to... Jo, tadyhle. Jo, tak nevím, jestli tam je něco vidět. A jo, asi jo. Mhm. Takže prvně bych pohovořil o takzvané ponerizaci, kterou rozebíral polský psychiatr Andrej Lobačovský. Je to tady ta knížka Politická podstata zla. Mhm. On vlastně založil takovou jako vědu, nebo jak to říct, ponerologii. Poneros znamená zkažený, zlý a logos věda, takže to je vlastně vědecká disciplína, co se zabývá studiem zla, zločinu a psychopatie v politických a společenských systémech. A o tom je právě tato knížka Politická podstata zla, kterou napsal už jako v dávnějších dobách a on dokonce dvakrát se to pokusil vydat. Nejdřív byl jako v Polsku a potom i myslím někde na západě v Americe, kde se mu to tam taky nedařilo moc vydat. A on čerpal hodně i z toho, že zažil nacistickou okupaci, pak zažil vlastně, že jo, ten socialismus, pak to pozoroval i na západě a rozvinul takový koncept vlastně patokracie, jo, což je diktatura psychopatů. A ta patokracie, to je vlastně forma vlády, ve které jsou psychopati a osobnosti s poruchou osobnosti, tedy patokratické osobnosti, na významných pozicích moci. Jo, vlastně tyto osobnosti se vyznačují manipulativností, lživostí, nedostatkem empatie, neschopností se vcítit do druhých, čili manipulují, je jim to takový jakýsi vlastní. A když se setkají s nějakým odporem, tak systematicky ničí a odstraňují lidi. Je tam takový rys důležitý, že odmítají přijmout a uznat vlastní chyby, no, přehodí to třeba na ty druhý a mají tendenci jednat bezohledně a v souladu s vlastním prospěchem, bez ohledu na důsledky pro ostatní. Jo, nemají svědomí, že jsou vlastně odpojení od duchovna nebo od svýho vyššího já. A potom tam popisuje proces vzniku této patokratické společnosti. Ono to má spoustu fází. Ono to vlastně není jenom celá společnost, ale to může být jakákoliv skupina lidí. Jo? Rodina, firma, spolek nebo celá celý obyvatelstvo státu, jo, že na začátku vlastně jsou tam normální lidi, pak se tam infiltrují vlastně lidi s nějakými sklony a začínají se vstupovat vlastně do řídících pozic, chytat se moci, zavádět pseudodemokratické mocenské struktury. a vlastně vytahovat nahoru další psychopaty a začíná vlastně manipulace a potom se vlastně mění i řekl, taková morálka v té skupině, že se normalizuje to patologické chování a typicky potom, protože že už tam je nepřítomnost odpovědnosti vůbec v takovéhle skupině, jo, k poklesu vůbec morálního vnímání. No a potom vlastně je zajímavá disimulační fáze, kdy se to se skupení dostává do takového stavu, že si nasadí masku zdánlivé normálnosti. Jo? A už tam jako rozpoznat ty patologické osoby je vlastně takový těžký. Jo? Či dochází takovému maskování. Vlastně. No. Je tam spousta technik popsaných, co tam je. A to je vlastně proces ponerizace, tomu říká, jo, vznik ty patokratický společnosti. Možná, když se podíváme z okna, tak tam lecos uvidíme. Protože ten proces ponerizace může pokračovat až do fáze, kdy zachvátí celou společnost a ta se vlastně stává patokratickou, dostává se pod vládu psychopatů. Pokud by tohle bylo moc složitý, nebo by to někdo chtěl si nahlídnout třeba nějakou humornější formou, tak jsem tady vybral takový server defense.cz.com, který je takový velmi zjednodušený, ale dal by se říct prakticky ze zkušenosti vycházející formě, zavedl pojmy zmrdi a vohnouti, kde to není myšleno jako nějak zprostě, ale jako terminus technicus, že ten člověk vlastně, o kterých Lobačovský mluví jako o tady tom patologickým, tak oni vlastně mu říkají tady tím termínem teda zmrt, což mými slovy, jak jsem to tam četl, je popsaný jako člověk s přebujelým egem a ztrátou zpětné vazby k sobě, jo, a k té realitě nakonec. Jo, často vzniká výchovou, že mu od malička vštěpovali nadřazenost nad ostatními a potom on tam má taky popisovaný proces. Jo, nejdřív se to ta skupina infikuje těma zmrdama, potom vlastně tam ty zmrdi přebírají to řízení, následně už je to pod kontrolou. Tam on píše, že dojde k overbastardingu a tam vlastně už ten počet tady těch zmrdů dostáhne takový koncentrace, že to firma, tak ta firma vlastně začíná jí poklesat výkonnost, takže oni se začnou hrát mezi sebou, což je pro normální lidi ještě poslední šance jako tu skupinu nějakým způsobem ten vliv těch zmrdů tam jako omezit. Jo? A pokud se to dostane do čtvrtý fáze, kde už vlastně oni to tam zakotví a už z toho udělají takovou, začnou tam přijímat ty příbuzny a udělají si z toho zmrdí firmu jedna velká rodina, tak tam už jako je lepší odejít potom z takový firmy. Tak to byl takový spíš humorný teda pohled na to zlo, jak funguje. A můžeme se jenom letem světem podívat třeba jak koncepce obecné bezpečnosti, a tam nějaký od Pěkina, nějaký citáty, vlastně nějakým způsobem oni uchopují zlo a vznik zla. Takže oni vlastně tomu zlu dávají pojem fašismus, což definují jako jeden z typů kultury společenského samořízení, který je možný výlučně v davoelitární společnosti. A podstatou toho fašismu jmenují tak, že je to vlastně aktivní podpora těch obyčejných lidí, jo, kteří na základě toho svého vlastního ideového přesvědčení podporují ten systém zneužívání moci tou elitářskou oligarchií, a která vlastně zaměňuje pravdu za lež, v podstatě, jo, která prezentuje nespravedlnost jako zdánlivě tu správnou, pravověrnou věc a na tomto základě vlastně deformuje lidem vnímání světa a veškerou silou vlastně zabraňuje i kultivaci těm lidem, aby se stávali, aby duchovně rostli a stávali se opravdovými lidmi. Jo, tak jim tam dával takový příklad vlastně, že, co je ten fašismus, jo, že to bylo to kovitočkování, kdy vlastně ta oligarchie dělala i segregaci lidí, jo. V Rusku tam měli ty QR kódy, kdy vlastně nemohli vstoupit ani do obchoda, pokud neměli očkování. U nás sice jsme QR kódy neměli, ale šel jsem jednou do restaurace a zrovna on tomu dlouho neplatil, tady ta šaškárna, jo, ale prostě mě odmítli obsloužit, že jsem jim nepředložil očkování. Takže tady to byl příklad vlastně, jak funguje fašismus. A potom oni teda to zlo uchopujou v Kobu, takže tam mají pojem trockismus, což je v podstatě takový jako psychologický pojem a myslím si, že vlastně skrze tento pojem právě uchopují tu psychopatologii, jo. Tady byly mu nějaký ty rysy, které uvádějí k těm trockistům, jo. Kompletní hluchota trockistů k obsahu kritiky vyslovované na jejich adresu, jo. Že Lobačevský taky tam měl. Že ten člověk vůbec nebere nějakou kritiku svoji. Má ztrátu tady ty zpětné vazby. Jo. Nebo trockismus je ve své podstatě schizofrení a agresivní politicky činná psychika, která se může maskovat libovolnou ideologií, libovolnou sociologickou doktrínou, nebo taky vlastně pojem posedlost, že prý dřív se používá. Takže je vidět, že vlastně uchopili tato psychopatologii skrze ten pojem trockismus a naopak mají pojem bolševismus, kde podstata spočívá v upřímném usilování vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, přející si, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě, což si myslím, že je jako hezký pojem, kde ten bolševismus neznamená nás bolše, přehlasujeme vás, jak je to v demokracii, že? Ale že to znamená sounáležitost a hájení zájmu vlastně s tou svou skupinou, s tím svým národem, s těmi normálními lidmi. A opačně tam ještě teda pojem menševismus, což je teda opak bolševismu, kdy vlastně jaksi zastánce tohoto názoru menševismu je přesvědčen o svém elitárním statusu a je to ta nadřazenost, jo, která je právě vede k té psychopatologii a k parazitování na práci a životě prostých lidí. Jo. Takže to jsou takhle vlastně tři jsem uvedl nějaký autory, který nějakým způsobem uchopují to zlo, jak funguje. A teďka bych se podíval na názor náš Moravské koncepční skupiny, který bych tady uvedl nějaký body a používal bych teda i to slovo ponerizace, které nám přijde přiléhavé, jo, k tomu vlastně vzniku zla. Takže ve společnosti vlastně se může rozvíjet tady ta ponerizace díky zavedení koncepce, která je teda na bázi zneužití vlastně židokřesťanského náboženství a tento zneužitý takzvaný biblický koncept vlastně přináší ty hodnoty ospravedlňující tu bezohlednou spotřebu a parazitování. Jo. Teďka do toho vlastně přicházejí sem na zem, se rodí lidé, kteří vlastně mají nenaplněnou touhu vládnout, je to dáno karmicky, které však nemají ty potřebné vývojové předpoklady, ale mají jenom tu touhu pomoci nad druhými bytostmi. A oni vlastně se mohou stát těmi psychopaty v tom, že dají přednost ty touze pomoci před pravdivostí. Jo? Tam je ta ztráta potom zpětné vazby. Jo? Tý ponerizaci taky napomáhá to, že žijeme v období Kali Yugi, už vlastně o tom něco říkal Libor na začátku, ještě myslím, že Jarek to potom více rozvine, že v té kalijuze, v tom kalu, v tom takovém temném prostředí, vlastně ta slouží tomu rozvoji toho egoismu, toho nepravého sebevědomí, což je teda ta identifikace se s vnějšími věcmi. No. Další důvod, proč vlastně to zlo tady může bujet, je nerozlišování dobra a zla lidmi, které je způsobeno ztrátou spojení se svým vyšším já. A tam hraje roli i vlastně svědomí. Tak jak, jak říkal Libor, že vlastně, a to je ta kalijuga, že jsme byli odpojeni od toho duchovna a naším cílem je, nebo to, to, kam se máme vyvíjet, je, že se máme napojit sami na, na sebe, na své vyšší já a postupně to rozvíjet. A právě to, to nepravé sebevědomí je vlastně stádium v tom duchovním růstu. Takové stádium, když bychom to nějak konkretizovali, tak se můžeme podívat, jak, jak dítě jako roste, že nejdřív se narodí, vlastně ne, vůbec jako do 3 let ani o sobě nemluví jako o já. Jo, pak začne teprve jako se růst do nějakého sebeuvědomění, že začne i o sobě mluvit jako o já a potom to rozvíne víc do takového toho, jo, jak jsou takový ty teenageři, kteří prostě jsou proti a všemu někdy, tak oni vlastně jdou do takové ty fáze, bych řekl egoistický, kdy se potřebují odpojit od všeho, aby našli sami sebe. Jo, to je, to, vlastně to je takový takový ten růst do toho nepravého sebevědomí. Odpojit se od všeho, najít sebe sama a sebe sama identifikovat s těmi vnějšími nějakými aspekty, jaký mám auto třeba, jo, a takhle. Jo, takže vlastně to, to bujení toho dobra a zla je způsobený, že my nejsme schopni to dobro a zlo pořádně rozlišit, což hraje i roli v tom, že lidi ještě nemají tak rozvinutý myšlení, aby to pořádně, jo, to je něco, co se už nějakou dobu rozvíjí a ještě se nějakou dobu bude rozvíjet, takže doufejme, že dostatečné množství v tomto pokročí, aby se s tím dalo něco dělat. No, no a teď, když vlastně tyhle ty podmínky nastávají ve společnosti, tak to vede k nerovnovážnému rozvoji v té společnosti, jo, které vytváří příležitost pro uplatnění se těch psychopatů a to je to, to kde jsme, kde teďka žijeme. Jo. Jsme v nerovnováze veliký. No a navíc ještě tento stav, vlastně to globální řízení podporuje, které ty psychopaty vlastně zneužívá tím, že jim napomáhá do těch významných řídicích pozic ve společnosti. No a tam oni jsou zcela, oni to nedělají jako z lásky k těm psychopatům, ale oni to dělají kvůli tomu, že ty psychopati potom jsou zcela závislí na tom řízení zase zhora. Jo, protože sami nemají takovou samostojnost, aby řekněme v té řídící pozici, jo, třeba řeknu řízení celého státu, tak oni nemají ty schopnosti, nemají ten rozhled, nemají tu úroveň vědomí, nemají ty znalosti, ale oni je tam vytáhnou proto, právě protože ty lidi mají ale tu chuť, jako tu touhu po té moci. Jo, takže potom tam rádi jdou. No, ale protože vlastně se tam dostává nevědí co, tak oni jsou závislí na tom nadnárodním řízení, které tam vytáhlo. Že jo, i náš premiér, jak to popsal Standa Balík v jednom článku pěkně, byl školen dlouho na to, aby provedl tu destrukci, kterou teď provádí. Takže a tohle to globální řízení už to má jako vyzkoušený dlouho. Takže to je, jako, jak to funguje v té společnosti. A teď se podívejme na osobní rovině, trošku jak to funguje, že oni nám to naši předkové už psali v těch pohádkách. Jo. Já bych to nazval osobní polarizace, osobní zkažení se. Jo. A je to popsáno v pohádkách jako takové to upsání čertu, nebo jako to Goethe popisuje s tím Faustem, jo, že se upsal čertu, že v té pohádce vlastně člověk se upíše čertu a ztratí duši. Jo. Ale to je samozřejmě řečení takové básnické. A v té realitě to probíhá tak, že člověk vlastně kývne na nějakou nabídku, že dělat třeba otrokáře v korporátu nebo toho politika, jak jsme si řekli, a který potom dostává ty notičky ze zhora a má za úkol přijímat zákony zmenšující suverenitu státu aby mohl vlastně ten nadřízený subjekt parazitovat na tom národě. Jo? Čili ten politik získá výhody osobní, aby prodal ten národ svůj a získá peníze nebo prestiž, postavení, to co vlastně chtějí, což je právě to, co ho i láká, nejenom to psychopatu, ale i egoistu, vlastně to jsou ty vnější znaky, jo, čili ta poslední doba byla postavená na tom, že ty lidi mohli růst do toho nepravého sebevědomí a získávat tady to, bojovat o to, o ty peníze a o ty požitky, postavení. A potom, ale díky tomu na sobě pracovali, takže to bylo ze zhora dopuštěné, toto nastavení společnosti, už spoustu staletí, tak to nastaveno. Tak, ale pojďme k tomu člověku. Takže ten člověk vlastně přijme tu nabídku, že toho čerta a začne fungovat vlastně v takovým nadřazeneckým módu. Jo? To, aby vlastně mohl fungovat v takovýmhle nesouladný v určitý řízený skupině pozici, tak on musí mít nadřazenost. Jo? Tu nadřazenost mu buď ho pořádně vymejou, nebo už si může přinést, jak vlastně ten defense popisoval, jak ten zmrt vzniká, tak že už od malička to v něm jako pěstovali, že tu nadřazenost. Takže on si teďka jenom ji uplatní díky tomu čertu z toho nadnárodního korporátu nebo různě, aby si ospravedlnil to utiskování té skupiny, kterou má řídit, toho plepsu, jo, takzvané. Čili to je důležitý prvek toho typonerizace, toho, my tomu říkáme i tmavý právo. A takové to fungování jenom v tom člověku, ale vede ke ztrátě pravdivosti, jo. A to dále vlastně vede postupně ke ztrátě spojení se svým svědomím a se svým vyšším já, pokud tak to funguje, ten člověk. Jo? Teď se bavíme o normálním člověku, ne o tom psychopatovi, řekněme. A to dále vede, nebo v tom i ten psychopat se tak ten může vyvinout. Jo? A to dále vede ke ztrátě spojení s realitou a i s neschopností vcítit se do druhého. Jo? A tak nám vlastně z toho normálního člověka vzniká ten psychopat. Jo? A v té pohádce to ty předkové řekli, že vlastně ten člověk ztratil duši. Jo? A když se podíváme dovnitř, tak se tam dějou takovýhle procesy. Vlastně, jo? Takže jsme teďka si popsali takový to zkažení toho běžného člověka. Takového člověka, který třeba měl jenom ten sklon, tu nenaplněnou touhu vládnout. Jo? A nebo který se velice usiloval o ty egoistické vnější atributy. Jo. A jsou tam teda tři závěr, uděláme, že tam jsou tři důležité prvky. Je tam ztráta ty pevné zpětné vazby toho člověka, je tam ta nadřazenost a pak je tam i ta ztráta spojení s realitou. To jsou takové důležité prvky. Které jsou právě prvky, a to se dostáváme k tomu, co my nazýváme tmavé právo. Jo, takže to tmavé právo vlastně bych nejdřív ho popsal jako v určitý dynamice, protože nastavení, řekněme nějaký právní nebo vůbec nastavení té společnosti budeme posuzovat jako světlý nebo tmavý, pokaváde podle toho, jestli urychluje nebo zpomaluje vlastně duchovní růst těch lidí. Jo? Čili jedno a totéž nastavení může působit jak dobře, tak zlé. Jo? A nebo ta dynamika je v tom, že se nastaví nějakým způsobem ta společnost, nastaví se ty zákony, morálka a to umožní nějaký růst těch lidí a potom se ty lidi jako přemění, jo? A vyčerpá se potenciál toho růstu a to samé nastavení, v kterém ta společnost pořád jede, se stává brzdou. Jo? To je vlastně to, kde teďko jsme. Jo, protože ta západní civilizace vlastně měla za úkol ze zhora danej rozvinout ten egoismus, to nepravé sebevědomí. A to se i během staletí podařilo. Jo? Takže ze začátku vlastně to přinášelo ten duchovní růst těch obyvatel, těchto společností. Jo? Takže bychom je mohli dříve označit jako vlastně za světlé nastavení společnosti, ale přirozeně každé nastavení teda těch zákonů a morálky a vůbec pravidel života a společnosti už se stalo brzdou, protože statisticky významná část lidí si už jako prošla tady tím, propracovala si ten egoismus. A navíc ještě tady došlo k nerovnováze, což už jsme si asi řekli, že vlastně už je tady hrozně velký jako nějaký nadměrný množství bezohledných egoistů, A ta spotřeba vlastně na západě už je neúnosná, tak jak je. Jo? A už vlastně dá se říct, že potom začínají pošilhávat díky těch hollywoodských filmech i já nevím, Indové, Číňani, nebo let's kde. A takže když si vezmete, že to nastavení společnosti třeba v USA, které já nevím, spotřebovávají 50% energie a působí 40% světového odpadu, tak prostě takovým způsobem nemůžou ty společenství světové jako fungovat. Jo? To už jsme se dostali do hrozné nerovnováhy a je potřeba změna. Takže kdybych to měl nějak zobecnit, tak vlastně to tmavé, ten dnešní stav jo, toho tmavého a světlého práva, tak dneska vlastně to tmavé právo, které řekněme vyrostlo na tom západě a přineslo ten růst do toho egoismu, tak je nastavený tak, že člověk je člověku soupeřem. Je to ten boj. Jo? A pokud má teda převahu, tak může na tom druhém parazitovat a rozvíjet se na jeho úkor. A energii získává vyvoláním strachu, jo, zotročení, hrůzy, zloby. Kdežto nyní je potřeba pokročit dále. To světlé právo je vlastně nastavení, takové nastavení společnosti, zákonů, morálky, ideologie a tak dále, aby se postoupilo dál. No a následující stádium za tím nepravým sebevědomím, či tím egoismem, je pravé sebevědomí, kde už poznávám se uvnitř, jaký skutečně jsem vlastně vevnitř, jaké jsou skutečně mé vlastnostní schopnosti. A jak říkal Libor, ten egoista, ten se musí porovnávat s druhým. Jo, on je vlastně kvalitní egoista teprve, když má víc než ten druhý. Když to v tom pravým sebevědomím, ten člověk se nepotřebuje porovnávat s tím druhým, protože ví, jaký je, jo, a potřebuje být lepší, než byl včera, jak to řekl Libor. Takže to světlý právo teďko, který je potřeba nastavit, je, že tím principem bude člověk s člověkem spolupracuje a pokud má převahu nebo je na vyšší úrovni, tak tomu druhému pomáhá, protože ví, že tím pomáháním se sám rozvíjí. Jo? Že ten egoista ví, že potřebuje víc a rozvíje se tím parazitováním. Jo? Takže to světlý právo, tam je ta energie získávána v podobě radosti, vděku, úcty za poskytnutou pomoc na cestě těm druhým. Jo? Teďka, jaký je stav vlastně, co se týče ideologie? To tmavý právo v současné době má ideologii udržitelného rozvoje, což vlastně není nic jiného, než takový ospravedlnění depopulace lidstva. Jo? Že tady vymysleli ten, jak bych to řekl, no, to přelidnění, který ale, jak už říkal Jarek, tady může říct klidně 30 miliard obyvatel na té planetě. Ale pokud budou spotřebovat jinak, ne jako ty Američani. Že jo? A jelikož ten globální prediktor vlastně jako nemá možnost úplně změnit tu svou koncepci, kterou vlastně tady rozvinul za poslední 2000 let. A vlastně to světlé právo je nová koncepce jiného způsobu života. Takže ten globální prediktor se musí se držet té staré koncepce a řeší to teda tím, že jestliže ty lidi moc spotřebovávají, no tak je pozabíjí, aby tolik nespotřebovali, protože jako nemá úplně nic jiného v ruce, jak by to mohl udělat. Jo, takže tady rozvíjí pod rouškou toho ty ideologie udržitelné rozvoje různý ty green dealy, aby nás obral o dopravu, o auta a tak dále a vlastně nás postupně depopuloval. Jo. Ta stará ideologie vlastně to je na principu boje. Jo. Tam je i ideologie Darwin, boj tříd, je tam ideologie vlastně boje, teda Darwin je boj druhů a je tam i boj tříd, to je Marx. Jo. No a v praxi potom to vypadá tak, že jeden knírkatý pán vyhlásí můj boj a pozabíjí 27 milionů Slovanů. Tak to je potom jako v praxi. A potom v dalších pořadu si řekneme o té ideologii rovnovážného rozvoje zvyšujícího kvalitu života. Aby jsme vlastně mohli postavit něco nového, musíme vědět i analýzu toho, co je. Čiže proto se bavíme dneska v podstatě celý den, nebo celý tento pořad o tom tmavým právu, tak já bych tady řekl nějaký prvky ještě. Že ten Západ vlastně přišel historicky s takovým zajímavým prvkem, který to je to jeho jméno, ale on to nazval Benefit Privilege of Plunder. Jo? Je to taková vlastně právo kořistit. Jo? A tuto výhodu poskytuje nadřízený subjekt podřízenému subjektu a poskytuje mu zaštítění ideologické, právní, silové. Jo? Vždycky jedná o nabídku a přijetí nabídky. Vlastně. A potom s tím přijetím těch výhod, to už jsme viděli vlastně i v té pohádce, jo, jak se ten člověk upíše tomu čertu, tak s přijetím těch výhod, ale on se vzdává svých přirozených práv a uznává ty pravidla toho temného systému. Jo, dneska už temného. Nemůže konat svobodně, ale podle prostě těch pravidel, který přijal, jo, který vstoupil výměnou za tu nabídku výhod a toho zaštítění. A k nám se to dostalo, ten systém, v podstatě, když se přešlo z té občinní společnosti na to feudální uspořádání, na ten přechod na lenní právo, kdy v podstatě ty náčelníci dostali zaštítění od církve, že má jako od Boha tu moc a právo předávat to těm potomkům, jo. A zároveň vlastně i se dostali do toho jakoby systému ty západní moci s císařem. Jo, a se suverénem. No ale vlastně tím se vzdali svrchovanosti a postupně ztratili i tu suverenitu, bych řekl nejpozději na Bílý hoře, že jsme ztratili vlastně suverenitu částečně jakoby nabitou 1918, ale to zase víme, že to je to Československo byl určitý projekt zase toho globálního prediktora. A v tomto systému teda toho západního v současné době ten systém tvrdě řeší, pokud někdo jako neposlouchá. Jo? Takže vlastně mně se to trošku jeví, jako že ten globální prediktor se ujal toho vychovávat ty egoisty a nabídl tady tu možnost, že je bude i držet v nějakých mezích. Jo? Takže když pak někdo neposlouchá, tak je buď jako znemožněn nebo zavřen do vězení, jo. Když třeba Nečas nechtěl dát temelín Američanům, no tak dostavět, takže byl napadnut tou kauzou, jo. Nebo oblíbený trest je obvinění ze sexuálního násilí, jo, což třeba zažil ten, byl takový vysoký činovník Dominik Strauss-Kahn. Nebo taky bývají třeba ekonomicky zničený, jo, třeba cestovka, kancelář Fischer, jo, anebo je přímo zabit, jo, tak to byl tady náš oligarcha, který spadl z toho vrtulníku a potom vlastně někdo odvolal, nahlásil falešně, že jsou v pořádku a ta pomoc jim nedorazila, takže tam kromě jednoho všichni zemřeli. Jo, nebo přímo byl i nějakým zřejmě způsobem napaden premiér Gross, který najednou začal velice chřadnout. Tak, to jsme si probrali tady vlastně jako Západ. A ještě bychom se mohli podívat, jak vlastně tady tu polarizaci se řešila na východě. A v průběhu věků vlastně egoisti a psychopati byli u Slovanů označováni za darebáky. A ze společnosti byli vyháněni. Jako příklad si můžeme třeba uvést to, co se stalo s Etruskama, který je vyháněli vlastně takovýhle, jo, podle toho starého vzoru. A ty vyhnanci potom založili Řím a pak se spojili s Laténama a ty Etrusky nakonec porazili. Na tom východě vlastně spíše, ten východ je spíš takový pospolný kolektivistický, Západ je spíš individualistický, takže na východě je ceněn ten, kdo je součástí toho kolektivu, prožívá tu sounáležitost, kdo je náš. Jo, ale problém je ten, že vlastně těch egoistů v průběhu staletí přibývalo, až převážili a tak vlastně převážila i ta inklinace k tomu Západu a dostali jsme se pod to vlastně pod ten projekt toho, ty koncepce tady tý západní, která tady, řekněme, funguje, byla budována nějakou dobu a teď funguje. a dnes se dostala už právě do nerovnováhy a je potřeba ji změnit. Jo, takže ty naši předkové v určitý době, ty náčelníci přešli pod to, vlastně už taky chtěli ty egoistické hodnoty, jo, začali vyznávat v podstatě a předali to řízení tomu nadnárodnímu řízení. A samozřejmě je otázka, co s tím, a určitě to není to, že budeme i nadále vlastně ty egoisty nějak vyhánět, jo, což vlastně i ta koncepce obecné bezpečnosti díky tomu pojmu trockismus a vlastně i teďka vlastně z Ruska jsou ty vyháněný ty, co se na to dívají jinak. Jo, tady je potřeba vlastně nastavit ten nový systém pro to právě sebevědomí, ale ponechat možnost vlastně těm egoistům se vyvíjet. Jo? To do toho budoucna bude velmi důležitý prvek, čili uchovat i tady ty... No, to si řekneme asi nějak v tom dalším pořadu. Dneska bychom měli řešit jenom to temné právo, ale který směřoval k tomu egoismu.
Dobře.
Já nevím, jestli mě kolegové nějak doplní.
Jestli můžu do toho vstoupit, ono už je docela dost času. Já jsem chtěl tam pustit nějakou tu písničku, protože teď mi to přišlo, že byl takový jeden blok, kde každý něco řekl za sebe. Jestli bych tam mohl pustit tu písničku, případně možná místo písničky tam pustím pozvánku. No to je taky taková písnička. Nebo dvě pozvánky, uvidíme, jak to bude. Takže ta první by měla být na 15.6. a to už tam uslyšíte všechno. Bude to na mé narozeniny na Palouček, takže prosím, pustíme to.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na Palouček, na Palouček,
na Palouček, na Palouček.
15.6. jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme.
15.6.
jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Na Palouček, na Palouček. Na Palouček, na Palouček. 15.6. jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme. 15.6. jo, to máme štěstí, na Palouček pojedeme.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku.
Teď vám tam šoupnu ještě jednu a to bude pozvánka o týden díl na sraz svobodného vysílače. A to bude taky zajímavý. Tak jedem. Už jsou to skoro 4 měsíce, kdy svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání Svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23. 6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Ortel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání Svobodného vysílače s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22. 6. Celá tato akce Svobodného vysílače proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité. A uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě vyčkat do 21. 6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce. Moc se na vás těšíme. No, tak to vidíte, musel jsem to tam dát, protože abyste to všichni věděli, abyste neřekli, jo, my jsme to nevěděli, proto jsme nepřijeli. Takže už to tam všichni víte. No a my budeme pokračovat v dnešním pořadu Moravské koncepční společnosti nebo skupiny Úkol našeho národa v nové době a dneska to je tmavé právo. A teď tady máme Libora, který nám řekne, jak to bude probíhat dál. Máme ještě půl hodiny.
Můžu samozřejmě. Ano, jsme byli u těch pozvánek, jestli ano, můžu, jo.
Ano, ano.
Já bych ještě chtěl pozvat posluchače, jestli někdo tady kolem Brna,
tak my budeme pořádat
přednášku. No.
Protože ty tam nejsi vidět, ty jsi tam hodil zase nějaký ten a to je špatně teď.
To tam je?
Máš tam
sdílení. Je tam to sdílení obrazovky.
Ano, 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 ano. Ono to
Já to
musíš to vyndat teď?
Jo.
Aby to tam bylo vidět, ono to bohužel... Zablokuje. Tak, povídej, teď můžeš.
Když jsme teda zvali ty posluchače teď, tak já bych je chtěl pozvat o tom, co si dneska povídáme, tak budeme rozvíjet to téma 12. června v Brně v restauraci Thálie.
To je pátek, to je zrovna, co mám ty narozeniny, prosím tě.
Aha, no, ale oni Brňáci třeba, spíš Plzeňáci ti tam přijdou, že jo, a tady spíš jako Maraváci můžou přijít v 17 hodin, teda 12.6. Rooseveltova ulice, restaurace Thálie. Budeme taky rozebírat tmavé právo, příčiny dnešního nerovnovážného stavu.
12. pardon, to je středa asi, že jo.
12.6. No.
Tak to vidíte na všechny akce, samozřejmě, já jsem myslel, že já blbě. Dobrý, tak jedem.
Jo, no, tak to je všecko, no. Chtěl jsem pozvat lidi. to je na stránce, jo, Slovanská kultura CZ, tam to uvidí, máme tam rubriku novinky a tam jsou pozvánky různý. Dám tam teda i ten Královec, no.
Dobře, to je v pohodě. Tak jo, takže Libore, teď je to na tobě a budeme pokračovat. Jo, ještě jsem chtěl ten telefon říci. 608 12 14 19. Samozřejmě doufám, že je puštěný. Ano, můžete samozřejmě volat. O teďka už určitě. Je tam už poslední půl hodinka, tak máte prostor. Tak, Libore.
Pokud by samozřejmě nějaké dotazy byly, tak rádi odpovíme. My vlastně teď ještě máme dva bloky před sebou. A v tom prvním bych něco řekl. On je nazván nerovnováha, kterou si na svět přinášíme. Čili měla by se vlastně věnovat jednotlivci. Jednotliví, jak je na tom vlastně konkrétně člověk, když tady přichází na tento svět. Je to samozřejmě zase pro mnohé lidi teorie. My vycházíme vlastně z takzvané reinkarnace. Čili vycházíme z toho, že člověk, že tady vlastně na tohoto, bych řekl, prostředí, ano, které vlastně má vytvářet nějaké podmínky, pro poznání nějaké skutečnosti, tak vlastně tady přichází vícekrát v různých podmínkách, za různých podmínek a rozvíjí vlastně určité oblasti toho svého celkového poznání. A celé tady toto, nazvíme to stvoření, klidně použijeme tady tuto terminologii, kterou použije tu církevní, tak vlastně je řízena nějakými zákonitostmi. Říkáme jim buď vesmírné zákony nebo božské zákony. A my jako osoby nebo jako bytosti, které mají svobodnou vůli, tak vlastně v rámci té svobodné vůli a nedokonalosti svého poznání vlastně dochází k tomu, že vlastně tyto zákony i porušují. Dá se říct, že vlastně jsme vlastně první úrovni nějakých tvůrčích bytostí, kteří tady vlastně v plné míře tady tuto možnost nějakým způsobem porušení těch zákonů mají. A zase ta možnost, proč vlastně byla dána, je proto, abychom zažili ty dopady toho nesprávného rozhodnutí a abychom si uvědomili to, že to rozhodnutí nebylo správné, abychom se z toho poučili. Zda se z toho poučíme nebo ne, je samozřejmě na nás. Pokud se nepoučíme, tak nás čeká opakování, dokud to nepochopíme. V rámci toho ovšem, tady jakoby většinou je to tady tak, že zejména jako ještě počátky, když tady se inkarnujeme na tuto planetu, tak pochopitelně to naše poznání je velmi nedostatečné a tudíž k tomu porušování těch principů božských dochází poměrně často. A ten zákon, říká se mu buď zákon karmy, nebo vlastně zákon příčin a následků, tak na základě toho zákona vlastně bychom, pokud uděláme nějaké porušení toho zákona, tak bychom to porušení měli i nějakým způsobem odčinit. Ale zase to odčinění toho není v rámci toho, že musíme být nutně nějakým způsobem potrestáni, zase tím hlavním smyslem je to pochopení. Ano, při zase trest bez pochopení toho, že jsme udělali chybu, by byl totiž ničemu. Ano, byl by zbytečný a kontraproduktivní. Bohužel takhle do značné míry funguje i naše současné právo trestní. Ano, že vlastně postihuje ti lidi a oni si v plné míře vlastně leckdy tu svoji chybu ani neuvědomí a naopak vlastně tam dochází ještě během toho výkonu trestu vlastně dochází k posílení té negativity u těch lidí. Ale to jenom v tuto chvíli na okraj. Čili chci říct, že vlastně už jenom tím, že vlastně přicházíme na ten svět, tak jako nejsme úplně, bych řekl, nejsme jako úplně v rovnováze, máme tam určitou nerovnovážnost a ta nerovnovážnost se může projevovat mnoha způsoby a projevuje se buď tedy nějakou v podstatě buď nemocí, čili vlastně psychickou nedostatečností, anebo přímo i fyzickou se může. A prolíná se to. Ano, ta psychická nedostatečnost nějakým, pokud není řešená, tak se může prokopírovat, bych řekl, na tu fyzickou úroveň a může dojít tam vlastně k nějaké fyzické nemoci. A zase, to je další problém vlastně současné medicíny, že ona vidí nějaké symptomy, ty symptomy se snaží nějakým způsobem léčit, ale neřeší ty skutečné příčiny té nemoci. Čili ona vlastně dojde k potlačení těch symptomů, buď teda jenom k potlačení a ta nemoc přetrvává, anebo dokonce i ta medicína tu nemoc jakoby v úzovkách může vlastně jakoby vyléčit nebo jakoby odstranit, ale protože nedošlo k odstranění té skutečné příčiny, tak vlastně ten důsledek je ten, že vlastně vy onemocníte nějak jinak. Ano, oni vám vylečí jednu věc a vy vlastně onemocníte něčím jiným, protože ten skutečný, bych řekl tu příčinu toho, proč vlastně došlo k té nerovnovážnosti, jste vy nám nevyléčili. A v zásadě potom ta nerovnovážnost, vy si nějakou nerovnovážnost přinášíte na ten svět, ale pochopitelně potom během toho života můžete buď nějakým způsobem jakoby srovnat jakoby tu nerovnovážnost toho své bytosti, anebo na druhé straně taky můžete ještě prohloubit. A tady je velice důležité, že tady obrovskou roli tady v tomhle tom hraje výchova. Jednak výchova v rodině a potom působení té společnosti. či samozřejmě mimo jiné záleží na tom, jak je nastavena morálka té společnosti a co vlastně v těch lidí podporuje a co se snaží potlačit. Bohužel i v tomhletom tady ta naše současná společnost tady v tomhletom, bych řekl, si moc velké ocenění nezasluhuje. Čili já se chci dostat k tomu, že opravdu vlastně určitou nerovnováhu si na ten svět můžeme přinést už při narození, vlastně vlivem působení toho karmického zákona a našich narušení těch zákonitostí v těch minulých životech, ale část toho také získáváme během toho života zdejšího. A konkrétně my jsme se tady třeba bavili o těch psychopatech, ano, kteří nám tady činí ty problémy a které si ten globální prediktor tak pěstuje a snaží se prosadit do těch vedoucích funkcí. V určité době se vlastně rozlišovali právě psychopaté a sociopaté a tam se vycházelo z toho, zda si vlastně už tu vlastnost nějakou způsobem jakoby přinesl sebou při narození anebo ji získal právě až během toho života. Jednak vlastně dnešní psychologie tady tohleto nerozlišuje až natolik, ona vlastně mluví obecně o psychických poruchách a na druhou stranu v tomto případě si myslím, že to vlastně až tak rozhodující není. Ano, zda si ten člověk už na ten svět přinesl, anebo zda to si teprve vytvořil tady jakoby vytvořil si to během toho života, protože ať tak nebo tak, nějakým způsobem tam musí dojít k nápravě. A mimo jiné to uvedl Zdeněk a to je velice důležité, že opravdu to, že toho člověka nějakým způsobem buď exkomunikujeme z té společnosti, nebo ještě hůř, třeba, že ho připravíme o život, jakoby škodnou, tak samozřejmě tím k žádnému řešení nedojde. Čili to je jenom odsunutí problému do nějaké na později a rozhodně to není řešení, je to jenom odsunutí. A nebo teda jenom v tom, to je ta lepší odsunutí a daleko pravděpodobnější je, že vlastně tímto vznikne ještě zase další nerovnovážnost. Jak u toho, buď u té osoby, anebo si získá vlastně ten, který vlastně o tom rozhodne, tady o takovémto řešení. Takže je to tady v tomhle tom bych řekl, je ta situace opravdu, je to velice jemné, jako by tady opravdu člověk musí mít opravdu velkou zodpovědnost, velké poznání, aby do tady takého věcí mohl zasahovat. V zásadě jedna z věcí toho materialismu je, že vlastně ona přichází mimo jiné z teorií takzvané tabula rasa. To znamená, že vlastně ten člověk přichází na svět čistý. Ano, a že vlastně jako i přijde na ten svět, je čistý, vlastně všecko nějaké ty zátěže získá během toho života a potom i v rámci té, bych řekl, zmanipulované křesťanské nauky vlastně tu inkarnaci nebo reinkarnaci potlačila, to znamená, že vlastně má tady jakoby ten život, jakoby má jenom jeden pokus ten člověk, ano, v rámci toho života. No a potom v rámci toho tedy buď přijde v uvozovkách do nebe, nebo do pekla, že? Nebo v tom lepším, nebo v tom trošku lepším případě toho čistce. Takže to je taková koncepce, která třeba z našeho pohledu má opravdu, je velice děravá a ta koncepce reinkarnace nám tady v tohoto pohledu vychází jako mnohem přijatelnější a logičtější. Čili v každém případě ten člověk dosáhne určité, my tomu říkáme, úroveň poznání nebo duchovní úroveň a ti lidé jsou tady v tomhletom velice různí. Ano, a či to znamená, někdo přichází, jako má tu, jakoby už si nastřádal z těch minulých životech více, čili jakoby je trošku pokročilejší, někdo méně pokročilý, protože buď je, jakoby bych řekl, méně pozorný žák, anebo prostě má hold prostě těch životů jakoby za sebou mnohem méně, to znamená, ještě nemůže tak daleko pokročit. Zase tady z tohoto je pro nás, jakoby pro tu společnost důležité, abychom se nedívali přes prsty na nikoho z těch lidí a nějakým způsobem neviděli někoho, jakoby, že je lepší než ten jiný. Z toho čistě hlediska lidského, jako lidské bytosti, jsou ty bytosti v každém případě rovnocenné. Já to vždycky uvádím, jakoby jenom takový příklad, že zpravidla žák první třídy asi nebude mít takový rozhled a takové znalosti jako žák deváté třídy, ale rozhodně ho nebudu považovat z toho důvodu toho prvňáčka za méně cenného a nějakým způsobem extra vychvalovat a upřednostňovat toho deváťáka. Čili takhle asi to je ta poloha, ano, v té nerovnováze, kterou si přinášíme. Jinak v rámci toho také existuje celá řada teorií, řekl bych, že z poslední doby se mi zdá velice přínosný, ono se to tady objevilo v poslední době, to je práce amerického psychologa Davida Hawkinse, možná jste se s tím setkali, s knihou Moc versus síla, to tam právě on tam popisuje 20 úrovní vlastně vzestupu, ano, jako tam popisuje ty úrovně vědomí, mají celkem 20 a je to velice krásně popsané, vlastně tam jakoby ty bych řekl, ty motivy nebo motivace toho jednání těch jednotlivých lidí a i to, kdy vlastně ten člověk se dostane, překoná to nepravé sebevědomí a dostane se k tomu pravému sebevědomí, to znamená, že vůbec je schopen nějaké spolupráce a že přesně toto je ta úroveň lidí, kteří by se skutečně měli dostávat do nějakých vedoucích pozic v té společnosti, protože tam jsou schopni opravdu jednat altruisticky, to znamená, že nebudou myslet jenom na sebe. Ti lidé, pokud to úrovně dosáhnou, tak jak chtějí nebo nechtějí, tak v konečném důsledku nakonec vždycky sklouznou k tomu, že se budou řešit, snažit především problémy svoje. Snad jenom potom ještě to, s čím se můžeme setkávat potom dneska, to je taky vlastně průvodní jev té Kali-jugy, že vlastně tady přicházejí lidé, kteří vlastně mají nějaké problémy a měli by je řešit, ale oni je řešit nedokáží, anebo nechtějí, prostě bojí se toho a tak to řeší tím, že to začnou řešit u jiných. Ano, začnou ze sebe dělat nějaké vědátory, nějaké učitele, nějakých různých systémů a byť nemají u sebe své problémy vyřešené, tak se je snaží řešit u ostatních. A pochopitelně tady v těchto případech asi moc úspěšní nebudou, čili nejen, že neřeší svoje problémy, ale zpravidla dostanou do potíží ještě i jiné lidi. Takže to jenom velice krátce zase k tomu, k té situaci, kterou tady máme a já bych tedy ještě poprosil, aby ještě to dále rozvinul, vlastně tady ty podmínky, které tady máme, aby nám to ještě Jarek dále rozvinul. Pokud k tomu tedy nemáte vy ještě nějaké další připomínky.
Tak Libore, já děkuju za předání štafety a jako takovou hlavní věc, která mě přijde, jsme tady neřekli, která je přísusem úplně klíčová, tak je to, že to tmavé právo nebo to zlo je tady proto, je to překážka, kterou máme překonat, a jsme zesíleli. Či není to tady něco na to, aby nás zničilo, nebo jestli to vymklo Bohu z rukou, ale je to tady záměrně jako překážky, které máme překonat. Abychom zesílili a byli schopni dosáhnout toho vyššího vývoje nebo vyššího stupně vývoje. Takže na všechno tohleto, co se děje, když se podíváme z tohle úhlu pohledu, tak u nás nemusí vznikat negace a odsuzování. Protože dojdeme k tomu, že i to v uvozovkách zlo má tady své místo a jeho třeba. Tak to je důležitý moment. Jo? Když mluvíme o tom právu o zlu, tak že to je takto. Jde spíš jenom o ten rovnovážný vývoj nebo nerovnovážný, jestli ten vývoj bude radostný, láskyplný, anebo bude s utrpením, skřípání zubů. Ale ten vývoj běží jistým způsobem, i když je takhle násilný, taky běží. Tak to byla taková poznámka. A teďka já jsem si říkal, že bychom ještě něco si řekli k té Kali-juze a jedna z možností je si to přirovnat k ročním obdobím. A tak je to i v těch duchovních naukách jako srovnáváno. Ta Kali-juga je rovná létu, jo, kdy je extravertnost. Jo, jsme otevřeni ven, prožíváme všechno navenek. Proti tomu jakoby ta Satya-juga nebo to znitřnění je zima. No a teď je zajímavý, že končí ta Kali-juga, jak to tady už bylo řečeno, ať už to někdo, že jo, Štane říká 1899, někdo říká 2000, někdo 2012. Ten nejdelší termín je 2025, nějací indičtí mudrci dávají. Ale v každopádně jsme v době toho konce, a jestli to trvalo 5000 let, tak vlastně 10 let vlastně není nic. Jako. A když si vememe, co je po letě, tak je to podzim. Podzim je sklizeň zrna, oddělení zrna od plev a plevele. Výběr zrna, který bude dál zasazeno, bude jako osiva. Na to probíhá dneska. Je to taková očistná doba, kdy prostě se to musí natolik vyrovnat, aby ten počet lidí, kteří jsou schopni vést ten vývoj dál, byl takový, aby šel ten vývoj dál, mohl pokračovat. Tam je důležité to, že tak jak to bylo v těch dřívějších dobách, jak se ví, sedm rišů, starindická kultura, tak tam byly bytosti, které byly mnohem vyšší rozvojově, jak ti, co byli řízení, tedy my, kde bylo mnohem méně rozvinuté ten rozum a to sebevědomí. A ten vývoj byl poměrně velmi harmonický. Když si vezmeme ty zprávy, co máme o těch městech, jako byla Harappa nebo Mohenjo-Daro, tak vlastně to byly města, kde byla kanalizace, splachovací záchody, určitý způsob klimatizace, v centru byly lázně. Do dneška se nechápe ty věci, jak vůbec ti lidi mohli žít. Byli to někdy v roce, já nevím, 5-7 tisíc let, různě se to udává před naším letopočtem. Vzpomeňte, kanalizace se zaváděla v Evropě na konci 18. století a začátkem 19. Že to je jakoby velký nepoměr. Či v té době ten vývoj nebo ta společnost byla velmi harmonická. Čili není to tak, že by vždycky bylo to v tém stavu negativním, jako je dneska. Tenhle ten stav, který je dneska, začal teda přibližně s tou Kaliugou, to je asi ty 3000 před naším letopočtem. A dneska končí, mění se to, je doba přechodu. Důležité je, že to, co jsme mluvili ještě do toho vložit tu myšlenku kolem toho globálního řízení, že z hlediska poznatku, který máme, tak se jeví, že to by tenhle zlom nastává právě někdy těch 15 let před naším letopočtem, kde je vyhnání židů z Egypta. Oni to brali, že to bylo 1200, ale teď už se stotožili, že to bylo 1500. A vlastně ten židovský národ byl zneužit. A v tu dobu někdy jsou počátky tohoto založení nebo začátku působení tady toho globálního řízení. Protože dříve to bylo tak, že každý ten národ měl ty své zasvěcence. Slované říkali Asové, ty Indové to měli Rišiové. Čili by to lidé, kteří měli napojení, kteří znali prostě zásady a dávali těm lidem přesně, jak mají žít, proč mají žít a takové zásady, které byly ku prospěchu. Že byli šťastní v tom životě, rozvíjeli se. A tito lidé byli jako první likvidováni, když byla nějaká válka, když byl boj, tak byli, to byli první, kteří byli na řadě. A v další etapě ti, co byli za něma, to byli takzvaní kšátriové nebo bojovníci, tak ti nakonec likvidovali taky tyhle ty Asové nebo tyhle ty bytosti, které to předtím řídili, měli tyhle ty práva nebo povinnosti. Protože oni jim říkali, že mají dodržovat tady ty duchovní zásady, byli volení, nebylo to dědičně a to se jim nelíbilo. Jak narůstal ten egoismus, oni chtěli to uchopovat tak, aby to mohli zajistit bezpečně pro svoji rodinu, aby teda ti jejich nejbližší měli jistotu, že se budou mít dobře. A třeba Pjakin, ta koncepce obecné bezpečnosti, tak ten to dává do roku 1200 před naším letopočtem, kdy byla ta bitva u Chadeše, která to byly Chetité s Egypťanama, kdy to byla první mírová smlouva na světě jako velká. A tam vlastně on dává ten počátek tady toho působení globálního řízení. Čili postupně docházelo k tomu, že tenhle ten stupeň, kterýmu my říkáme svrchovanost, který zajišťovali tyhle ty bytosti, tak ty bytosti byly likvidovány a přebíralo toto globální řízení. A dneska je to tak, že v podstatě na světě nemáme v tuto dobu takový stát, který by měl toto všechno vlastní. Ale je ta změna právě bude v tom, že se tohle bude měnit, bude to nastupovat, ty státy by to měly získávat zase zpět tyhle ty kompetence. Takže to jenom ještě k tomu, k té Kaliuze. A potom ještě jsem dostal za úkol se vyjádřit k tomu vzniku toho, že člověk propadne tomu negativnímu, nebo to faustovství, že člověk se upíše tomu čertu. Takže zase historicky se dává ten začátek tomu někdy do té lemurské doby, kdy začaly působit bytosti takzvaný
Luciferský?
Jak?
Lucifersky.
Ano, děkuji za pomoc. Luciferské bytosti, které udělali to, že odpojili toho člověka od těch duchovních světů, protože člověk, když byl spojený s těmi duchovními světy, nebyl schopen udělat chybu. Rozhodnout se špatně, protože se vlastně nerozhodoval podle sám sebe. Když ho odpojili v době, kdy on neměl vůbec rozvinuté to vědomí, aby mohl vůbec se rozhodovat takto, tak vlastně on se začal rozhodovat ne podle toho, co je dobré nebo špatné, ale dobré posuzoval podle toho, co mu dělá dobře, a špatné, tedy zlo, posuzoval podle toho, co mu dobře nedělalo, co mu bylo nepříjemné. Když se podíváme, tak vlastně většina lidí to do dneška tak dělá. A to je základní příčina, kdy se mýlí. Protože zase víme z psychologie nebo vůbec tady z těch různých kurzů, že se mluví o tom, že člověk vstupuje do nějaké nekomfortní zóny proto, aby překonal v sobě sám nějaký nedostatek a posunul se dopředu. Tedy být v nějaké nepříjemné situaci je pozitivní v určitých chvílích. Takže pokud si to spletu, že to, že na mě nějaký tlak, jsou v nekomfortní situaci, je to nepříjemné a já to považuji za zlo, no tak to je hrozný omyl, protože vlastně to je pro mě dobro, mě to vede dál, abych já překonal nějakou překážku. Tak to byl první moment, který nastal v té době a vedl nakonec i k zničení té Lemurie. Druhý stupeň nastal tehdy, když se rozvinul trošku ten rozum. To bylo ve staré Atlantidě, kdy nastoupily další bytosti, které umí pracovat právě tady z oblasti rozumu. A tyto bytosti vlastně udělají působí tak, že pomáhají nám rozvíjet rozum, jako ty luciferské nám pomáhají rozvíjet umění, vnímání. To nejsou jenom negativní bytosti. A tyto bytosti, takzvané ahrimánské, ty zase dělají to, že nám pomáhají rozvíjet to myšlení, ale my vytváříme nějaké soustavy myšlenkové útvary, které nesouvisí nebo neověřujeme jejich souvislost se skutečností a my nakonec podlehneme tomu, že ty naše výtvory myšlenkové, že jsou pravda. My se odtrhneme od reality. Čili tady je obrana v tom, že tohle si kontroluju. Že pokud rozvíjí myšlení, tak si stále kontroluje, jestli to odpovídá skutečnosti. Ověřuji to svojí zkušeností. Pokud to nedělám, tak samozřejmě podlehnu tomu a jsem přesvědčen o věcech, které jsem si dal do své představy a do toho do nějaké souvislosti a utvaru, že to je vlastně pravda. No ale na tomhle mě oni nachytají. Na tomhle mě nachytají a další tady tyto bytosti. A další krok je bytosti asurské, které vlastně pracují s naším, s tím sebevědomím. S tím. A ty vlastně využívají toho, nebo tam ten problém je, že my se cítíme nadřazení. Nadřazení někomu. Čili nadřazenost, to je obrovská prohra. Pokud se začneme cítit nadřazení nad čímkoliv, nad jakoukoliv částí přírody, vůbec nemluvím ani o lidech, či nad zvířatama, nad rostlinama, jestli se cítíme nadřazení, tak je to problém, protože my nechápeme tu rovnocenost, o které jsme mluvili. Oni jsou sice jakoby pozadu, ale to, že my jsme se dostali dopředu, tak vlastně za to jsme se úplně jako sami nezasloužili, nám bylo obrovsky pomoženo. A když jsme byli úplně na tom stejně, jako jsou rostliny, nebo jako je člověk méně vyvinutý, my jsme taky byli méně vyvinutí. A to, že jsme vyvinutější, tak je díky tomu, že nám někdo pomohl. Takže my, místo toho, abychom cítili vděčnost a snažili se vrátit to těm, kteří teda jdou za náma, tak pokud my se povýšíme nad tyto bytosti, tak to je obrovský hřích, to je obrovský problém. Takže toto je další obrovský problém, který je v té společnosti, že když my tomuto podlehneme, tak jsme se dostali do spáru tady těchto asurských bytostí a teďka jsme vedení, a to je další pak rozebírání, co se děje, proč se děje, co se nám může stát a na co to je, to bych asi nechtěl, dívám se, už tolik času nemám. Jenom jsem chtěl na to upozornit, že a závěr by byl v tom, že to působení negativní na nás, které je, jak přímo, co vnímáme zvnějšku jako společnosti, tak zevnitř těchto bytostí, tak my se tomu můžeme účinně bránit, pokud toto začneme rozlišovat. Čili zase je to otázka vyššího rozlišení a sebepoznání. Takže to je cesta, kdy pak nám toto vnější působení nemůže nějak ublížit, nemůže nám nějak zhoršit náš status. Děkuju.
No, tak já děkuju, Jarku. Myslím si, že to bylo řečeno celkem pěkně a srozumitelně. A vlastně my jsme tím de facto ten program, který jsme měli naplánovaný, tak jsme vyčerpali. Opravdu už nám toho času moc nezbývá. Tak já teď nevím, asi Pavle...
Libore, to bych chtěl, já jsem to schválně urychlil, aby jsme zase požádali Pavla, jestli by nám dal k tomu nějaké hodnocení, protože on je zástupce toho posluchače. Takže no, on nesmírně cení. On by nám teďka měl říct, jak to vnímá a co by nám k tomu doporučil. K tomuhle pohledu
tomu
na
skutečnost. Chtěl dostat právě jednak, jestli teda náhodou nedorazil nějaký dotaz. A jednak právě tedy, aby nám k tomu ještě Pavel řekl nějaké svý, jak no, to má.
Ale to je velice erudované, to, co říkáte, jo? Takže tomu není co říct. Já s tím naprosto souhlasím, já opravdu nemám žádný, co bych tomu mohl říci. A věřím, že ani posluchači, protože ani nevolají mimochodem, takže bude to buď, protože ho to nezajímá, anebo že jim to úplně jasný a je to tak perfektní, že prostě k tomu nemají co říci. Já s tím souhlasím. Já k tomu nemám co říci. Opravdu, moc pěkný, moc se mi to líbí. No. A není záč, to je jako konstatování faktu. Takže to je všechno, no, asi co dneska, protože víc toho asi dneska už asi nestihnem, že? Protože koukám, že se mi nějak seknul tady obraz, ale snad to jede dál v pohodě.
Jo. Já ještě možná jeden takový drobný, jednu vstupku. Mm-hmm. Když už tady mluvil, vlastně odkazoval i Zdeněk na, bych řekl, takové, bych řekl, humornější podání těch psychopatů, tak já bych měl jaký jeden tip, dostal jsem se už tu delší dobu, ale je to trilogie a tam vlastně se naopak ti psychopaté, on je teda taky nazývá, dost expresivně nazývá je kokoty. A ta knížka se jmenuje Dost bylo kokotů. Potom ano, je pokračování, ano, ještě má to dvě pokračování, teď myslím, že už si přesně ty názvy nepamatuji. A je to zajímavé, jako taky asi to bude pseudonym nejspíš, že? Máš tam jako autor je mudr, on je napsal jako X Krement, že? Čili, jo, někde jako Xavier Krement, ale když je jenom to X, tak ono takové nabývá jako je exkrement, že? Takže, ale bych řekl, je to skutečně s obrovským nadhledem, ale pokud to někdo chce podat tou nějakou podání, tou humornou formou, tak opravdu doporučuji, je to napsané velice pěkně a i když je tady ten název tak expresivní, tak potom je to už neseno, bych řekl, v takové mnohem, bych řekl, přijatelnější, jakoby v přijatelnější formě, jako celý ten další text. Mm-hmm. A pobavíte se určitě minimálně. A i poučíte.
Dobře. Takže no,
jestli bych mohl k tomu, Pavle, ještě, já bych měl reklamu na to příští. Jo?
Ano,
to
ano,
příští
ano.
Vlastně by mělo být o tom, že bychom se zabývali tím světlým právem, anebo těmi principy, jak by to teda správně mělo být. A teprve v tom třetí bychom řekli, jak to asi udělat. Mm-hmm. Protože napřed musíme znát principy a pak uvažovat z hlediska současné doby, současného stavu. Jak teda to nastavit? Protože sami principy prostě aplikovat je velmi složité. A pokud ani neznáme principy, tak samozřejmě ani nejsme schopni něco aplikovat. Čili druhé setkání by mělo být o těch principech. Pozitivně, jak to má být, aby nám to fungovalo, aby jsme mohli být radostní, aby ten rozvoj byl příjemný a pro každého byla ta maximální jakoby účinnost. A teprve potom, když si tyhle ty principy řekneme, tak můžeme začít mluvit o tom, jak bychom to udělali. Z hlediska té současné doby, to musíme zohlednit. Kde se nalézáme? Právě teď, kde se nalézáme, tak z tohoto pohledu, jak bychom to mohli řešit.
Dobře.
Čili jenom bych řekl, že je to vlastně, je to skutečně, to druhá část bude nějaký cílový stav, čili nějaká naše představa, jak by měla ta společnost fungovat a na jakých principech. A pak druhá, neméně důležitá věc, je, jak vlastně toho stavu dosáhnout. Ano, protože to je právě věc, která teda většinou právě u všech těch, bych řekl takových těch demonstračních procesů, vlastně tam oni vědí, co nechtějí většinou, ale právě nic nevědí ani, čeho chtějí dosáhnout a tím méně, jak toho chtějí dosáhnout. Jo? Protože tím, že tam někdo proti něčemu demonstruje, tak to ještě, to je, nechci to nějak zhazovat, ano? Protože je dobré dát najevo, že s něčím nejsme spokojeni, ale na to, aby se skutečně dosáhlo změny, tak to nestačí.
Ano, a protože to je opravdu velmi zajímavé, tak my jsme, myslím, se zmínili už i minule, anebo po pořadu, nevím, že by možná stálo za to, třeba kdybyste vy, jako ta skupina celá, přijela do Plzně na Palouček někdy v létě, na nějakou přednášku, a mohli byste to spojit samozřejmě s nějakou dovolenou, nebo co já vím, udělat nějakou přednášku na toto téma, případně i na jiný, máme tam toho mnoho. Ale potřebovali bychom vědět od vás, jestli o to nějaký zájem. Čili pokud bude nějaký zájem o to, zkuste do komentářů za pořad v archivu dát nějaký, ano, měli bychom zájem se tam na to přijet zkouknout. A my bychom podle toho třeba udělali nějakou tu přednášku nebo ne. Já si myslím, že by to opravdu bylo moc hezký. Viděli jste, že je opravdu o čem povídat a nejsou to jenom nějaké řeči, ale opravdu je to opodstatněné, všechno je to dobrý. Takže doufám, že s tím souhlasíte, nebo se něco nezměnilo od minule. Pánové, co vy na to?
Tak za mě já bych přijel, ano.
No, jak pak si na tom, Jardo, ty?
No dívej, my jsme i o tom uvažovali, jsme k tomu měli poradu.
No právě, no.
Určitě bychom tě podpořili, protože to je hřích nepodpořit toho, kdo má zájem, jako.
Ano.
Takže jakousi vizi máme, v podstatě bychom zase viděli udělat tuhle tu triádu, tyto tři pohledy, ale byla by tam ta diskuze s těmi lidmi, že by ty lidé nám na to reagovali, že by dávali nám zpětnou vazbu a potom my očekáváme, že by to posunulo i nás dopředu, protože my jsme získali nějaký náhled, ale stejně zase je důležité, jestli to má fungovat anebo někomu pomoct, tak jestli on to chápe a jestli to cítí, že mu to, že ví jak na to, že mu to teda něco ujasnilo, že najednou cítí v sobě tu sílu, že to ví jak na to a že teda do toho půjde.
Dobře. No a ještě tu je třetí z hostů, Zdeněk, který se teda taky rozloučí a taky případně řekne, jestli by přijel. Prosím, Zdeňku.
Jsme-li vyzváni, tak to bereme jako pokyn a rádi sdělíme, k čemu jsme došli a rozdělíme se o nějaký to myšlenkový bohatství, který jsme načerpali z různých zdrojů. Tak a loučím se tedy i s diváky a přeji krásnou noc.
Dobře, děkuji. Já se taky rozloučím. Já si myslím, že Libore, ty jsi se už loučil, ani nevím, teďko asi ještě ne.
Já jsem se nerozloučil, takže divákům hezký zbytek večera a naslyšenou.
A Jarda už se tak jako by rozloučil, ale nerozloučil.
Nerozloučil, určitě se rád rozloučím a hlavně budu se těšit na příště.
Dobře, to se domluvíme teďko po vysílání, potom až připojím, tak se domluvíme, kdy uděláme další pořad. Tak, a to je vlastně pro dnešek asi všechno, snad jsem na něco nezapomněl. Možná vás pozvat na zítřejší pořad, který bude z podobného soudku, ale úplně jiného. Bude to takzvaný pohled anarchokapitalisty, což je zajímavý sousloví, ale je to zajímavý člověk, který zítra bude od 17 hodin taktéž na svobodném vysílači na studiu Plzeň. Takže od 17 do 19 hodin pohled anarchokapitalisty. Takže přijďte si poslechnout. A tím pádem my končíme. Mějte se moc krásně. Dneska už bude pouze noční proud. Je už 23 hodin a 3 minuty nebo 4 minuty. A to už byl poslední pořad, živý pořad dnešního vysílání. Mějte se moc krásně. Hezký večer a zase zítra na studiu Plzeň. Jinak poslouchejte stále svobodný vysílač. Určitě se mnoho dozvíte. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj. posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.